Garbė Jėzui Kristui, malonus Marijos radio klausytojai, šiandien minimas Šventas Jonas Damaskietis. Yra siejamas su pagarba ikonomis ir pagarbos palaikymu net iki šių laikų. Šiandien su mumis šioje laidoje kunigas Robertas Moisevič. Prašome, papasakokite apie tai plačiau.
Garbė Jėzui Kristui, na visų pirma, tikrai nesu žinovas, nei bažnyčios tėvų, bažnyčios mokytojų žinovas ar istorikas, bet pats domiuosi šiek tiek ikonografiją, tad ir tenka susipažinti ir su bažnyčios mokymu apie ikonografiją. Jonas Damaskietis tai šventasis, kurį pripažįsta tiek rytų bažnyčia, tiek vakarų bažnyčia. Rytų bažnyčioje laikomas bažnyčios tėvų, tuomet katalikų bažnyčioje pripažįstamas kaip bažnyčios mokytojas. Apie jį žinių nėra daug, bet tiek rytų bažnyčioje, tiek vakaruose Jonas Damaskietis yra laikomas vienu didžiausių kovotojų prieš ikonoklazmą, kurį inicijavo Bizantijos imperatorius Leonas III 741 metais įsakęs sunaikinti Kristaus ikoną, kuri buvo pakabinta virš imperatoriaus rūmų vartų, taip pradėdamas didįjį puolimą prieš ikonų, kryžių ir kitų relikvijų garbinimą, būtent kaip priekaištas buvo, kad tai yra stabmeldystė. Tad svarbu galbūt būtų pažymėti, paminėti, kas yra tas ikonoklazmas, kodėl ikonoklastai šventų paveikslų garbinimą laikė stabmeldystę. Ir šio laikiniai teologai bei istorikai pateikė daug šio ikonoklastinio judėjimo atsiradimo priežasčių. Vienas iš jų, taip pat dar tuometinis kardinolas Jozefas Ratzingeris, stačiatikių teologas Pavel Jevdokimov, Irina Jezikova ir daug kitų, tarp jų taip pat kardinolas Vienos arkivyskupas Kristoferis Šombernas, kuris parašė knygą Kristaus ikona. Tai vieni tų istorikų, teologų teigia, jog ginčai dėl Jėzaus vaizdavimo prasidėjo nuo autentiško tikėjimo gynėjų ir teologų pykčio, papiktinimo, kilusi pastebėjus tam tikras magijos ir pagonybės apraiškas, nes kai kurie pamaldus kunigai gramdydavo nuo šventųjų arba Kristaus atvaizdų dažus ir sumaišydavo su švenčiausiųjų sakramentu, manydami, jog taip priimamas tas, kuris yra pavaizduotas. Kiti irgi pridurdavo ir sako, kad tai yra imperatoriai šiuo religiniu motyvu pridengdavo kažkokius politinius ar ekonominius irgi klausimus, sumetimus. Tam turėjo įtakos irgi konfrontacija su islamu ir žydais, kurie atmeta bet kokią dievo vaizdavimo galimybę. Apie tai kalba būtent savo knygoje Jozefas Ratzingeris, kardinolas liturgijos dvasia ir rytų teologas Pavel Jevdokimov. Kardinolas Kristoferis Šombornas savo knygoje Kristaus ikona, analizuodamas ikonoklazmo atsiradimo priežastis, nagrinėja pačių ikonoklastų pasisakymus ir argumentus, motyvus, kodėl būtent jie krikščionių garbinimą, paveikslų garbinimą vadino stabmeldystę. Ir kaip pats autorius pabrėžė, ginčiuose dėl atvaizdų svarbu buvo ne estetinės idėjos, bet teologinės, kristologinės įžvalgos. Ir kokie tie argumentai ar motyvai? Pagrindiniai ikonoklasto argumentai buvo, kurie remiasi Senojo ir Naujojo testamento ištraukomis. Pavyzdžiui, Senajam testamente išėjimo knygoje ir įstatymo knyga, išėjimo 20 skyrių 4 eilutė, įstatymo 5 skyrius 8 eilutė, kur sakoma, nedirbsi savo drožinį jokio paveikslo, panašaus į tai, kas yra aukštai danguje ir kas yra čia žemėje, ir kas yra vandenyse po žeme. Ir Naujojo testamento teiginiai, Dievo niekas niekada nėra matęs iš Evangelijos pagal Joną 1 skyriaus 18 eilutė. Taip pat Dievas yra dvasia ir jo garbintojai turi šlovinti jį dvasia ir tiesa, Jono Evangelijos 4 skyrius 24 eilutė. Bet visų ikonoklastų motyvai nebuvo vieningi. Jie tarpusavį irgi tam tikrais klausimais nesutarė ir kai kurie, pavyzdžiui, ikonoklastai buvo labai radikalus ir atmesdavo visus vaizdavimo būdus. Kiti priimdavo ornamentus arba kryžių, arba sutikdavo, kad galima vaizduoti tik tai Jėzų Kristų, bet negalima vaizduoti mergelės Marijos, kitų šventų arba angelų. Ir pagal jau minėtą Kristoferį Šiomberną, reikšmingiausi argumentai buvo nukreipti prieš Kristaus atvaizdą. Imperatorius Konstantinas V įtraukė naują ir labai svarbų argumentą, kad atvaizdų kultas ne tik pagonybės apraiška, bet visų pirma kristologinė erezija. Tiksliau, kristologinių erezijų viršūnė. Ir 754 metais net sušaukė susirinkimą, kuris pasmerkė Kristaus vaizdavimą arba vaizdavimą šventųjų ir mergelės Marijos angelų. Ten buvo teigiama, jog Kristaus atvaizdas perteikia jo žmogiškumą, be dieviškumo. Tokiu būdu būtų patvirtinamas nestorianizmas, tai yra erezija, pagal kurią dieviškasis logos gyveno kūne kaip šventykloje. Kristus viename asmenyje jungia dvi prigimtis, tai yra dieviškoji prigimtis ir žmogiškoji. Tad jo atvaizdas, jeigu vaizduojame tik tai žmogiškąją prigimtį, tai nevaizduojame dieviškosios. Pavaizduojant tik žmogišką yra padalinamas Kristaus asmuo vėl dvi prigimtis. Kristus atvaizde neįmanoma pavaizduoti jo dieviškumo be jo žmogiškumo. Nes Dievas negali būti pavaizduotas, dieviškumo neįmanoma pavaizduoti. Tad dieviškumo atmetimas primena arijonų ereziją, kurie neigia Kristaus dieviškumą ir atmetė Kristaus dieviškąją prigimtį. Tad nutapytas atvaizdas turi būti identiškas vaizduojamam asmeniui ir turi likti tos pačios prigimties. Todėl pagal ikonoklastus, vienintelis Dievo atvaizdas gali būti tik Eucharistija, Kristaus kūnas ir kraujas. Tad pagal ikonoklastus dvi galimybės. Vaizduojant Kristų, perteikiama tik jo dieviškoji prigimtis arba žmogiškoji, atskirta nuo dieviškosios prigimties. Vienas ir kitas kelias pagal juos yra erezija. Ir tarp reikšmingiausių ankstyvųjų atvaizdų gynėjų buvo būtent Jonas Damaskietis, kuris parašo tokį veikalą, tris laiškus, tris argumentus ginant krikščioniškus atvaizdus. Pasak Jono Damaskiečių, vaizduojant Kristų, visai nebandoma perteikti jo dieviškąją prigimtį. Tai nėra dieviškosios prigimties, bet įsikūnijusio dieviško asmens atvaizdas. Per jį pristatomi Dievo sūnaus bruožai. Dievo sūnus apsireiškia kūniškų pavidalų. Tapo regimu, todėl gali būti vaizduojamas. Pirmajame traktate Jonas Damaskietis pradeda nuo kristologinių argumentų ir sako, vaizduojame neregimą į Dievą ne kaip neregimą, bet tiek, kiek jis tapo mums regimas per savo dalyvavimą kūne ir kraujyje. Jonas Damaskietis pabrėžia santykio pasikeitimą tarp Dievo ir regimo pasaulio. Tai būtent įsikūnymas, Dievas tapo matomu, tapo žmogumi. Ir sako, neturintis kūno ir formos, Dievas anksčiau niekada niekaip nebuvo pavaizduotas. Dabar Dievas parodė kūnę, kaip pasirodė kūnę kaip žmogus, buvo tarp žmonių, tad galiu vaizduoti regimą į Dievą. Negarbinu medžiagos, bet garbinu jos kūrėją, kuris dėl manęs tapo kūnu ir nusprendė gyventi per materiją. Per materiją jis atliko išganimo darbą. Tad Kristaus atvaizdo atmetimas yra ir šio fakto atmetimas, įsikūnymo fakto atmetimas, teigia Jonas Damaskietis. Šie argumentai buvo priimti ir išvystyti penktajam visuotiniam Konstantinopolio susirinkime 553 metais. Atsakant į Senojo testamento Dievo vaizdavimo draudimą, Jonas Damaskietis teigia, kad nenuginčiamas yra neregimojo Dievo vaizdavimo draudimas. Bet kai pamatysi tą, kuris tampa žmogumi dėl tavęs, galėsi jį pavaizduoti. Jonui Damaskiečiui buvo svarbu pabrėžti, jog Tik tą galime vaizduoti, kuris turėjo kūną, buvo matomas, liečiamas ir girdimas. Todėl palaimintos jūsų akis nesmato ir jūsų ausis nesgirdi, rašoma, mato Evangelijų 13 skyriui 17 eilutę. Tad apaštalai matė Kristų kūniškų pavidalų, matė jo kentėjimus, stebuklus, girdėjo jo žodžius. Ir mes labai trokštame pamatyti, išgirsti ir būti palaimintais. Jie matė veidas į veidą, nes jis kūniškai buvo tarp jų. Tarp mūsų jo kūniškai nėra, todėl knygų dėka tarsi klausomės jo žodžių, dėka Evangelijos klausomės jo žodžių. Taip pat pašventindami savo klausą ir dvasę ir manome esą dėl to palaiminti, nes turime galimybę matyti arba turėti Kristaus vaizdą dėka Evangelijos. Tad ir ikonų tapybos dėka regime jo kūniško pavidalo atvaizdą bei stebuklų ir kančių vaizdus. Arba argumentuojant irgi Eucharistijos klausimą, ikonoklastai sakydavo, kad tikrasis atvaizdas, Jėzaus atvaizdas gali būti tik tai Eucharistija, tai Jonas Damaskietis teigia, kad Kristus nesakė, kad tai bus mano kūno ir kraujo atvaizdu. Bet tai yra kūnas, tai yra kraujas. Tai reiškia, jog priimdami komuniją vienimės su jo prigimtimi, melsdamiesi prieš Kristaus atvaizdą, pasiekėme bendrystę su pirmavaizdžiu, nesumaišydami tikslo ir priemonių. Tai, kas neregima, pasiekėme per regimą. Tuo tarpu Eucharistija yra realus Jėzaus Kristaus kūnas ir kraujas, kurį mes priimėm, negali būti jo atvaizdu, nes Jėzus Kristus visas yra Eucharistijoje. Tad Kristus, kaip teigia irgi Jonas Damaskietis, niekur neliepė nemenkiausio žodelio užrašyti apie jį. Bet nepaisant to, jo paveikslas buvo aprašytas apaštalų ir išsaugotas šiems laikams, kas pavaizduota būtent naudojant popierių ir rašalą. Taip pat gali būti perteikta ir ikonoje skirtingų spalvų ir medžiagų dėka. Ir mokymas apie Dievo vaizdavimą arba Kristaus vaizdavimą pasiekė mus iki šių dienų. Katalikų bažnyčios katekizmas būtent cituoja Joną Damaskietį ir Jono Damaskiečių mokymas buvo perimtas ir Nikėjos antrame susirinkime, kurį irgi katekizmas cituoja kaip pagrindą Dievo vaizdavime. Katekizme rašoma, jog neregimas ir nesuvokiamas Dievas negali būti pavaizduotas. Tik Dievo Sūnaus įsikūnymo dėka atsirado tokia galimybė, kuri davė pradžią naujai paveikslų ekonomijai. Seniau Dievas, kuris neturėjo nei kūno, nei regimos išvaizdos, visiškai negalėjo būti vaizduojamas paveiksle. Tačiau dabar, kai jis tapo matomas kūne, kai jis pats gyveno su žmonėmis, galiu kurti regėto Dievo paveikslą. Atviromis akimis regime viešpatės šlovę. Katalikų bažnyčios katekizme 1159 numeris. Tad ir popiežius Benediktas, tuometinis kardinolas Jozefas Ratzingeris irgi teikė, jog bažnyčioje negali būti be vaizdiškumo. Bažnyčiai arba liturgijoje tarnauja vaizdai ir yra reikalingi vaizdai, kurie padeda per tuos regimus ženklus priartėti prie neregimų dalykų. Ir irgi pabrėžė, kad bažnyčios tradicijoje vaizduojant Kristų negali būti visiško savivaliavimo. Jisai gražiai labai aprašo knygoje liturgijos dvasia.
Malonus Marijos radijo klausytojai, jūs girdite laidą, kurioje apie ikonų svarbą pasakoja jums kunigas Robertas Moisevič. Taigi minint šventąjį Joną Damaskietį, norisi dar paklausti. Ikonas įprasta matyti stačiatikių bažnyčiose, tačiau ir katalikų bažnyčiose jų galima atrasti. Kaip mums tai reikėtų protingiau priimti?
Ikona iš tikrųjų yra krikščioniškos realybės liudininkė, Kristaus įsikūnymo liudininkė, yra taip pat tradicijos ir bendro bažnyčios paveldo dalis. Ir drįsiu irgi pasakyti, kad ikona nepriklauso vien tik stačiatikių bažnyčiai, bet tai ji, būtent stačiatikių bažnyčia, tradicija ilgą laiką saugo ir perteikė iki mūsų dienų ikoną. Ir ikona yra dovana mums ir yra vienos bažnyčios vaisius. Yra ekumeninė, sakykime, bendros bažnyčios dovana ir priemonė visai bažnyčiai. Tad irgi kardinolas Jozefas Ratzingeris irgi rašydamas savo knygoje Liturgijos dvasia kalba apie vaizdavimą ir kalba apie atvaizdų svarbą bažnyčioje. Ir jisai skyrė irgi to bažnyčios meną arba irgi atvaizdus į tam tikrus tipus, sako, yra sakralinis menas, religinis menas ir šiaip menas bendrai. Tai ikonos irgi priklauso būtent tam sakraliniam menui, kur menas, kuris turi tam tikrą sistemą, menas atvaizdai, kurie laikosi tam tikrų normų ir apibendrinimas bažnyčios mokymą, kardinolas Jozefas Ratzingeris sako, kad atvaizdų garbinimo ir dirbimo klausime turėtų būti tam tikros normos. Pavyzdžiui, visiškas nevaizdiškumas, nesuderinimas su tikėjimu Dievo įsikūnymu. Paveikslai, kuriuose tampa regimas, neregimo Dievo slėpnys, yra krikščioniškojo kulto dalis. Tai ikonos arba bendrai krikščioniškas menas priklauso tam paveldui. Žinoma, pats kardinolas teigia, kad nebūtina laikytis viso to, kas buvo nuspręsta. Pavyzdžiui, rytų bažnyčia, kuri išsaugojo ikoną kaip tradiciją, visas normas, taisyklės, kaip turėtų būti vaizduojama, kaip turėtų būti tapoma, kuri irgi reikalavo prigynę meninę išraišką ir būtent ikonografiją, reikalavo iš ikonografų tam tikrų normų laikymosi ir ikonų tapytojams, pavyzdžiui, iškeldavo labai aukštus moralinius reikalavimus, pavyzdžiui, romumas, dievo baimingumas, neplepumas, nepavydumas, jiems irgi buvo liepiama saugoti kūno ir dvasios švarą, privalo kuo dažniau lankytis pas dvasios tėvus, melstis, pasninkauti ir taip toliau. Ir nutarimai, kurios patvirtino, pavyzdžiui, vėlesni Maskvos arba kiti susirinkimai, nebevystų jau teologijos arba kristologijos vaizdavimo, bet jau tik tai pačią formą vaizdavimo ir reikalavimus tapytojams. Vakaruose vaizdavimas po bažnyčios skilimo, sakykim taip, ėjo jau kitų kelių, bet taip pat turėjo savo gilias tradicijas, perdavė tą pačią funkciją, turėjo tą pačią funkciją perduoti apreiškimą. Ir ikona įvairiais būdais irgi išliko ir vakarų tradicijoje. Bet tikrąją prasme, jos saugotoje ir propaguotoje liko rytų bažnyčia. Dabar susidūrėme su tuo faktu, kad ne tik mūsų bažnyčiose, bet ir tikinčiųjų namuose mes matome ikonas, kurios, sakykime, ne tik kad nepošia mūsų tikinčių namų, bet yra priemonė maldai, vieta, kur tikintysis susitinka su viešpačiu maldoje arba su šventaisiais.
Jau minėjote apie tam tikrą pagarbą ir svarbą ikonos, kaip liudijimo, kaip priemonės bažnyčioje, bet kuo ypatingos yra ikonos ir jų pagerbimas? Kuo jos skiriasi nuo, sakykime, kitų bažnyčioje randamų dalykų, kaip altorius, mensa, ar sakykla, ar vargonai, ar krikštikla?
Kuo ypatinga ikona? Na, visų pirma, tai, jog ikona yra teologijos šaltinis. Per ikoną yra perduodama bažnyčios tradicija. Irgi teologai vadina lotyniškai locus theologicus. Tai jeigu lyginant su altoriumi arba kitomis kažkokiamis vietomis bažnyčioje, tai žinoma turi irgi savo simbolinę reikšmę ir yra šventos vietos irgi bažnyčioje, kur turi didelę reikšmę ir turi ne tik praktinę, funkcinę kažkokią paskirtį, bet ir perduoda tam tikrą irgi turinį. Tai irgi ikona, irgi, kaip minėjau, yra locus theologicus. Tai irgi šventasis raštas kitaip. Ikona yra ta, kuri perduoda apreiškimo turinį, ta, kuri liudija apie įsikūnijusį Dievą, tai įsikūnijusio žodžio liudininkė taip pat. Jeigu prisiminsime Jono Damaskiečio mokymą, būtent, kad dėka įsikūnijimo mes galime vaizduoti Dievą, mes galime pavaizduoti tą Dievą, kurį žmogaus akis pamatė. Tai galime vaizduoti Kristų ir tas vaizdavimas, pats faktas, tai yra to įsikūnijusio Jėzaus įrodymas arba Dievo įsikūnijimo ženklas ir liudininkė to įsikūnijimo. Ikona buvo visada ypatingų būdų bažnyčios globojama, susirinkimai, bažnyčios mokytojai daug laiko skyrė arba daug dėmesio skyrė būtent ikonai. Tikriausiai niekas kitas, jokia kita sritis negali pasidžiaugti tokiu dideliu dėmesiu. Na, išskyrus bažnyčios muziką, kuriai skiriame labai daug dėmesio, bet menas, ikona būtent irgi gali pasidžiaugti tuo dideliu bažnyčios hierarchijos dėmesiu. Ir ikona būtent priartina taip pat vaizduojamą asmenį, tai susitikimo vieta. Ikona nėra skirta papuošimui. Net ikona neturi džiuginti mūsų regėjimą estetinę prasme. Ikona neturi patikti vėl tą pačią estetinę prasme, bet turi būti graži, nes vaizduoja patį grožį savyje, kaip Jėzų Kristų, šventuosius asmenys. Ikona nėra Jėzus Kristus, nėra kažkur šventasis arba mergelė Marija, bet yra tam tikras langas arba priemonė su tuo asmeniu susitikti arba prie jo priartėti. Yra ženklai, simboliai, kurie mus priartina ir padeda mūsų protui mąstyti apie šį asmenį. Ikona taip pat tarnauja maldai, to irgi jinai yra ypatinga. Būtent todėl, kad jinai priartina vaizduojamą asmenį, tai iš to iškyla irgi būtent ta funkcija, kad ikona tarnauja maldai susitikimui su viešpačiu. Ikona yra įsikūnymo liudininkė, kaip minėjau, ikona yra užrašytas Dievo žodis. Toks faktas irgi įdomus, kad Nikėjos antrame susirinkime istoriniai šaltiniai čia pateikė ir Kristoferis Šionbornas savo knygoje Kristaus ikona rašo, kad susirinkimo metu, kai buvo diskutuojama Dievo vaizdavimo klausimais, į susirinkimo vietą centre buvo atnešta Evangelijų knyga ir Kristaus ikona. Padėta tam pačiam, sakykime, lygmenyje, taip kaip šventojo rašto žodžiai, raidėmis ir sakiniais perduota Evangelijos žinia, taip ant lentos pavaizduotas Jėzus Kristus, užrašytas, nežinau, linijomis, spalvomis ir ženklais ir simboliais perduoda tą pačią gerąją žinią. Ikona taip pat atitinka šių laikų atvaizdų kultūrai. Tom irgi jinai ypatinga, kad atsiliepia į tą poreikį, padeda pamatyti arba atsiliepia į tą kultūrą, kur mes gyvename atvaizdų civilizacijų kultūroje, kur labai pilna ir iš tikrųjų tų atvaizdų ir žmogus komunikuoja arba pažįsta, studijuoja, naudojantis būtent atvaizdais ir ikona tom ypatinga ir aktuali šiandieną ir net tokiu būdu. Pats ikonas atsiradimo procesas yra malda, nes ikonografas nuo pat ikonos atsiradimo momento viską pradeda nuo maldos ir kiekvienas etapas yra susijęs su malda. Pats lentos paruošimas yra simboliškas, siejamas su medžių rojaus sode, su medžiu, ant kurio kybojo mūsų išganytojas Jėzus Kristus, yra maldos tekstai parašyti įvairiomis kalbomis, kurias ikonografas kalba dirbdamas su lentomis. Vėliau klijuodamas drobę yra malda susijusi su šventaja Veronika ir jos patarnavimu Kristui kryžiaus kelyje. Yra taip pat malda susijusi su moterimis, kurios atbėgo į Kristaus kapą tam, kad jį pateptų aliejais ir įviniotų į drobes ir malda su tuo susijusios. Paskui yra pagal seną tradiciją gruntavimas, tai yra padengimas lentos gruntų, kur dedami 12 sluoksnių susijęs su 12 apaštalų ir 12 Izraelių giminių. Ir ten yra kalbamos maldos ir kiekvienas etapas sužadina kažkokią mintį, sužadina maldą ir visų pirma pradžioje irgi sužadinama intencija, dėl ko tai daroma, kokiu tikslu tai daroma. Ikona taip pat turi tam tikrą, sakykime, ekumeninę reikšmę, nes paskutinis bendras visuotinis bažnyčios susirinkimas buvo Nikėjos antrasis, kuriame buvo būtent diskutuojama Dievo vaizdavimo klausimais. Po šio susirinkimo, kaip žinome, rytai ir vakarai atsiskyrė ir nuėjo savo keliais, bet tai liūdėjo irgi ne tik įsikūnymo slėpinį, kalba apie įsikūnymo slėpinį ikoną, bet ir apie vienybę vienos bažnyčios ir ant kitos bažnyčios.
Jau minėjote, jog ikonų rašyme yra labai daug simbolikos. Ir ikonose nėra atsitiktinių detalių. Dėl grožio ar kompozicijos visa kažką reiškia. Spalvos, vaizdai, linijos, tonai, pustoniai. Ką tuo norima pasakyti?
Palyginus ir arba skaitant šventąjį raštą, arba skaitant evangeliją, kiekvienas žodis turi reikšmę, perduoda tam tikrą informaciją, sakykime, irgi kodas, kurį iššifravus mes turime tekstą, mes suprantame kažkokią žinią, ką nori pasakyti evangelijos žodžiai. Ikona, kaip jau minėjau, kad nuo pat pagrindų, nuo lentos arba gruntavimo ir dažų sluoksnių jau turi kažkokią prasmę ir reikšmę pačios medžiagos. Bet kai yra užrašomas tekstas arba nutapomas kažkoks tai asmuo, tai irgi yra naudojami tam tikri ženklai, simboliai, spalvos, kurios turi simbolinę reikšmę ir naudojami ženklai, kurie nukreipia mūsų mąstyti apie tam tikrą asmenį. Jeigu žvelgtume į Kristaus ikoną, tai Kristaus vaizdavimas turi tam tikras normas, sakykime, turi tam tikrus ženklus, pagal kuriuos mes jį jau atpažįstame. Bet kurią ikoną žiūrėdami arba bet kurį paveikslą žiūrėdami, mes atpažįstame, kad tai yra Jėzus Kristus. Tai mėlynos spalvos toga, purpurinės spalvos tunika. Šios dvi spalvos, čia tie du ženklai, mums jau nukreipia mąstyti apie dievišką ir žmogišką prigimtį Jėzaus. Net gestai, linijos, tam tikros linijos, Jėzaus ranka nutapyta būtent tokiu būdu laiminantis gestas. Tai yra trys pirštai, kurie liūdija mums apie tris dieviškuosius asmenis. Du pirštai sulėsti ir laiminantis, žvelgianti į ikoną, tai dieviškoji ir žmogiškoji prigimtis, nutapyta knyga, išpuošta ornamentika galbūt, ir jeigu atidaryta knyga, užrašyta kažkokia eilutė iš šventojo rašto, perduodamas kažkoks Jėzaus pamokymas, mokymas. Jeigu uždaryta, tai Kristus interpretuojamas kaip teisėjas, pantokratorius, tas, kuris atėjus laikų pabaigai vers knygą su ten septyniais antspaudais. Ir kiekvieną ikoną mes galėtume paimti ir taip nuo pradžių iki pabaigos matyti, žiūrėti ir skaityti kaip kažkokį tekstą. Tai labai daug tų ženklų ir simbolių, iš tikrųjų, kurių negalėčiau dabar visų pristatyti ir paaiškinti.
Kodėl įprasti paveikslai randami taip pat bažnyčioje arba bažnytinėse patalpose nesusilaukia tokio susidomėjimo kaip ikonos?
Na, manau, kad tiek ikona, tiek kiti paveikslai sakraliniai susilaukia daug dėmesio, kadangi jeigu mes esame bažnyčios erdvėje, tai akivaizdu, kad žmogus neišvengia to kontakto su paveikslais. Galbūt ikona, jeigu žmonės parsineša ją namo, galbūt yra praktiškiau ir patogiau turėti kažkokį mažesnį paveikslą arba ikoną. Sunku būtų pasakyti, kad ikona susilaukia daugiau dėmesio. Galbūt susilaukia daugiau dėmesio šiais laikais, kai yra daugiau paplytę, arba dabar yra tų įvairiausių kursų, arba irgi tekstų, kurie mums kalba apie ikonografiją ir ikoną, jų simboliką. Tad žmogus galbūt ir ieškodamas tam tikros egzotikos ir naujų dvasinių patirčių, nebejotinai irgi susiduria ir su ikona. Tai galbūt ikona tai vieta, kuri pritraukia tikinti į savo tokį mistiškumų, sakykime, irgi tokių paprastumų, kaip minėjau anksčiau, nestetinė prasme pritraukia žmogų, bet prasmės ir dvasingumo gylių.
Kai kurie katalikai susižavi ikonų piešimu, lanko kursus, imasi šio kruopštaus darbo. Kaip manote, kodėl?
Jau kaip minėjau šiek tiek anksčiau, šiandien galime nesunkiai pastebėti, jog gyvename šiandien vaizdų kultūroje, vaizdų pasaulyje. Pasaulis, kuris persisotinęs spalvotų reklamų, filmų, kompiuterinės grafikos. Tad dažnai šie vaizdai būna taip pat ir paviršutiniški, tokie, galbūt ir komerciniai, nesunkiai pastebėma būtent tą atvaizdų gausumą ir jų kartais banalumą ir skurdumą. Šalia to menas, taip pat ir susidomėjimas ikonografija galbūt eina iš to, kad būtent žmogui reikia išnaudoti tą gebėjimą pažinti, žvelgiant ikonos senoviniai religiniai paveikslai irgi kartais tampa papuošimais, bei galbūt kolekcininkų irgi objektais, bet vis dėlto šiame kontekste būtent krikščioniškoji ikona atlieka tokią ypatingą funkciją ir suteikia tam tikrą viltį ir pagalbą bažnyčiai, būtent atsilipa į tą žmogaus poreikį, į tą pažinimo būdą. Šiandien vaizdų civilizacijų labiau nieko bet kada matyti, jog šventųjų paveikslų galima išreikšti daug daugiau negu žodžiais, nes dėl jo dinamizmo evangelijos žinia perteikiama ir perduodama itin veiksmingai, kad tas vaizdų kultūra, vaizdų civilizacija šiais laikais gali būti labai gera priemonė irgi gilesniam pažinimui. Būtent tas evangelijos perteikimas kitokių būdų ir susidomėjimas ikonografija, būtent, kad kažkaip eiti giliau, neapsiriboti tik tai kažkokiais banalumais kažkokiais arba paviršutiniškumais, o ir įvairūs kursai, susidomėjimai ikonografija, tiek teorija, tiek galbūt praktiškai, tai būtent nukreipia ir parodo, kad žmonės per tai bando pažinti labiau arba įsigilinti. Tad tai atsiliepia į žmogaus dvasinius poreikius, kurie nesitenkina paviršutinumais, bet eina gilin. Ir ikona tam būtent tinka, arba irgi bažnytinis menas, sakralinis menas irgi tam tinka. Žinoma, tai nėra lengvas kelias, kai kurie galbūt mano, kad turėdamas ikoną, arba menininkas galvodamas, kad nutapęs ikoną arba baigęs kažkokį kursą, dabar apriepsiu ir įvaldysiu kažkokį dvasingumą, apriepsiu Dievą. Tai yra iššūkis ir tikrai yra sudėtingas iššūkis, kuriam žmogus yra pakviestas ir tai nėra lengvas, nes mus kviečia pažinti giliau. Gali būti ikona atlikta techniškai tobulai, bet jeigu tik dėl technikos aš domiuosi ikoną arba ikonos tapybą kursais, visada galima tai įvaldyti, galima tą išmokti. Bet kas eina giliau, kokią tai turi reikšmę, tai būtent, kaip minėjom anksčiau, tai įsikūnymo slėpinių įrodymas. Tai evangelija yra geroji naujiena, perteikiama kitaip. Tai tas turinys, malda, mano asmeninė malda, ikona, kuri tarnauja maldai, bet ir ikona, kuri irgi yra, sakykime, susitikimo vieta, langas, kad kitas galėtų melstis irgi ir nuo manęs irgi priklauso, kaip tas susitikimas įvyks ir ar kitam pavyks susitikti su kitu. Ir mano intencija tapant ikoną arba ikonografo intencija tapant ikoną, tai būtent už tą žvelginti ikoną.
Ir laidos pabaigai paskutinis klausimas šioje laidoje, nes apie ikonas galima pasakoti tikrai labai daug ir vienos laidos, kad suprasti, pažinti tikrai negana. Taigi, ikona ir malda, koks tarp jų ryšys?
Sakyčiau, betarpinis ryšys, nes ikona tiesiogiai tarnauja maldai. Vienas stačiatikių arba rytų teologas Pavel Florenskij, kuris rašė knygą Ikonostasas, daug apie tai kalba. Užėję, sako, į cerkvę arba mes užėję į bažnyčią, kai matome prieš save kokią nors ikoną arba paveikslą, tai susiduriam ne su kliūtim, bet esame priešais langą. Tai esame prieš kitą realybę. Tie ženklai, simboliai mus nukreipia į kitą realybę. Bei padeda tai kitai realybei priartėti prie tavęs. Tai yra langas, tai yra tiltas, tiltas susitikimo su Dievu, tiltas susitikimo su šventuoju, tiltas susitikimo su mergelė Marija. Tad atsidūrė priešais ikoną. Tai yra būtent to dialogo, tos maldos vieta. Tai yra priemonė, kuri mums padeda. priemonė, kaip ir bet kuri priemonė, galim tapti kartais ir kliūtim. Jeigu mes, kaip minėjau anksčiau, susikoncentruosim ties estetinė reikšmė, ties atlikimu, ties kažkokiam kitom funkcijom, kurias gali menas atlikti, tai kadangi ikona kyla iš maldos, prasideda tam tikra intencija ir kiekvienas etapas yra susijęs su malda, bei tarnauja maldai, tarnauja susitikimui ir tarnauja žmogui įeiti į kitą realybę.
Malonus Marijos radio klausytojai, jums apie ikonas randamas tiek rytų apeigų bažnyčiose, tiek katalikų bažnyčiose, pasakojo kunigas Robertas Moisevič. Likite su Marijos radiju.